VOA This Morning.
Good morning, selamat datang di VOA This Morning di hari Jumat 17 Juli 2020. Seperti biasa, bersama saya Rifan Dwi Astono.
Dan saya Dania Iman. Gimana kabar Anda pagi hari ini? Semoga tetap sehat selalu ya.
Iya, seperti biasa kami berdua sudah siap menemani pagi Anda. Mungkin ada yang lagi siap-siap nih buat keluar rumah. Tetap hati-hati ya.
Iya benar, saya sih kebetulan juga jarang keluar-keluar ya. Cuman kalau kepepet aja. Dan kebetulan kan kita memang masih bisa kerja dari rumah ya.
Iya, tapi di Amerika sendiri kan sebetulnya toko-toko udah mulai buka ya Dan ya. Maksudnya bukan cuma supermarket atau toko-toko yang menjual barang pokok aja ya.
Benar, kayak department store gitu kan maksudnya.
Iya, tapi memang sekarang pada menerapkan protokol kesehatan yang baru sih.
Iya, dan sebagai contoh nih kalau ke toko kosmetik gitu kan biasanya boleh tuh ya nyobain satu-satu. Sekarang mungkin orang juga jadi mikir dua kali ya.
Betul, makanya ada toko-toko yang menyiasati hal itu dengan misalnya nih pakai aplikasi gambar gitu buat lihat. Misalnya kalau warna lipstick nih atau eyeshadow buat mata tuh warna sebenarnya kayak gimana ya kalau pas dipakai gitu.
Wah, pokoknya tinggal para pembelinya aja ya yang beradaptasi dengan kebiasaan baru ini.
Iya, harus banyak baca sih dan cari informasi juga. Nah, salah satunya ya dengan cara dengerin VOA This Morning. Hari ini kita sudah menyiapkan berbagai berita dan informasi terkini dari Indonesia dan mancanegara. Di antaranya,
sekitar 5.000 orang lakukan aksi di depan gedung DPR Jakarta menolak Omnibus Law RUU Cipta Kerja yang dibahas pemerintah dan DPR.
Pada prinsipnya kami sedari awal tetap melakukan penolakan terhadap Omnibus Law secara keseluruhan. Tidak hanya klaster ketenagakerjaan.
Rusia pada hari Kamis menyangkal tuduhan Inggris bahwa badan intelijen Rusia kemungkinan besar meretas penelitian vaksin virus corona.
Penyelidikan kriminal sedang berlangsung, kata Menteri Luar Negeri Inggris Dominic Raab. Dalam tahap ini tidak pantas bagi kami untuk mengatakan sesuatu dengan mengutip perkataan Raab. Pernyataan itu begitu kabur dan kontroversial.
Jangan lupa VOA This Morning bisa disimak kembali melalui podcastnya di berbagai layanan streaming favorit Anda.
Yes, tapi sebelumnya langsung saja kita simak dulu berita dunia pagi ini.
Selamat pagi pendengar, inilah berita dunia dari VOA, saya Karlina Amkas. Di bawah tekanan internasional guna mengatasi pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur yang marak dilakukan pastor, Vatikan hari Kamis mengeluarkan buku pedoman bagaimana seharusnya pastor Katolik Roma menangani tuduhan. Buku itu merupakan panduan yang paling jelas dan menyeluruh. Dokumen sepanjang 20 halaman yang dikeluarkan oleh Kongregasi Vatikan untuk Doktrin Agama atau Congregations for the Doctrine of the Faith, CDF, mendorong pastor melaporkan pelecehan seksual kepada pihak berwenang meskipun tidak diharuskan oleh hukum setempat. Dokumen Vatikan sebelumnya memerintahkan pastor melaporkan pelecehan kepada pimpinan gereja dan memberitahu pihak berwenang jika diminta berdasar hukum setempat. Buku pegangan itu mendefinisi pelecehan seksual dan menjabarkan apa yang harus dilakukan kalau ada tuduhan, cara melakukan investigasi awal, dan peran CDF. Pedoman itu juga mengurai proses pidana dan prosedur banding bagi mereka yang dituduh. Karena tidak bisa mengampanyekan MAGA, Make America Great Again, semasa pandemi virus corona, Presiden Donald Trump menggunakan Gedung Putih dan acara-acara lain sebagai ajang kampanye agar bisa terpilih kembali. Ia melancarkan serangan verbal terhadap saingannya, Joe Biden. Pekan ini saja, Presiden dari Partai Republik itu mengubah jumpa pers di Taman Mawar Gedung Putih yang seharusnya tentang tindakan Presiden menghukum Tiongkok menjadi serangan terhadap Biden dari berbagai sisi selama satu jam. Dalam diskusi Gedung Putih tentang pencegahan kejahatan, ia menuding Biden menginginkan perbatasan yang terbuka supaya geng penjahat internasional MS-13 bisa masuk. Dalam acara di Atlanta tentang infrastruktur, Trump menuduh mantan wakil presiden dari Partai Demokrat itu hendak mengaitkan proyek dengan birokrasi. Tim kampanye Biden merespon dengan cuitan berisi rencana kandidat itu dalam bidang infrastruktur dan merilis fakta bahwa Donald Trump mengedepankan Tiongkok. Tidak adanya kampanye langsung membuat Trump menjadikan keputusan presiden, diskusi meja bundar, dan prakarsa lain sebagai acara kampanye. pemanfaatan kewenangan presiden dan kebesaran Gedung Putih untuk mengangkat prestasi petahana dalam tahun pemilu dikenal sebagai Rose Garden Strategy atau strategi Taman Mawar. Istilah itu mengacu pada taman di luar Oval Office, ruang kerja presiden, yang biasanya digunakan hanya untuk upacara kepresidenan dan pernyataan terbuka. The Voice of America, VOA. Mesir tidak akan diam menghadapi langkah yang mengancam langsung keamanan nasional Mesir dan Libya. Presiden Mesir Abdel Fattah el-Sisi mengatakan demikian dalam pernyataan yang dirilis hari Kamis. Pernyataan itu juga menyebutkan para pemimpin suku yang bertemu Sisi di Kairo telah memberi wewenang kepada presiden dan tentara Mesir untuk campur tangan di negara mereka guna melindungi kedaulatan Libya. Suku-suku itu bersekutu dengan Jenderal Khalifah Haftar yang menguasai Libya Timur. Mesir berbatasan dengan Libya di barat. Partai Republik berencana membatasi jumlah orang yang akan datang ke konvensi nasional partai tersebut di Jacksonville, Florida bulan depan. Dalam konvensi itu, Presiden Donald Trump akan menerima nominasi presiden dari Partai Republik dan berpidato. Pembatasan dilakukan seiring meningkatnya perbakan COVID-19 di negara bagian itu. Rona McDaniel, Kepala Bagian Perencanaan Konvensi Partai Republik, merilis surat kepada anggota Konvensi Nasional Partai Republik, memberitahu bahwa peserta akan dibatasi sekitar 2.500 orang dalam 3 dari 4 hari acara konvensi. Itu artinya hanya untuk delegasi. Pada hari keempat, di mana Trump diharapkan akan berbicara, delegasi boleh membawa tamu dan delegasi alternatif boleh hadir. Sehingga jumlah peserta diperkirakan menjadi 6.000 sampai 7.000 orang. Biasanya, konvensi dihadiri banyak peserta selain delegasi, mencakup donor, pengacara, dan pegiat politik. Mereka datang untuk menyatakan dukungan bagi calon presiden dari partai itu. Perempuan Inggris yang keluar dari negaranya untuk bergabung dengan ISIS hari Kamis diizinkan pulang. Ia akan menantang keputusan pengadilan yang mencabut kewarganegaraannya. Kewarganegaraan Shamima Begum awalnya dibatalkan karena alasan keamanan ketika ia ditemukan di kamp pengungsi pada tahun 2019. Ketika di Suriah, Begum menikah dengan seorang anggota kelompok teroris ISIS. Ia mempunyai 3 anak yang semuanya telah meninggal. Demikian berita dunia, saya Karina Amkas. The Voice of
America. VOA This Morning, sekitar 5.000 orang melakukan aksi di depan gedung DPR Jakarta menolak Omnibus Law RUU Cipta Kerja yang dibahas pemerintah dan DPR. Berikut selengkapnya.
Sekitar 5.000 orang yang terdiri dari buruh, mahasiswa, petani, dan masyarakat sipil lainnya menggelar aksi di depan gedung DPR dari pagi hingga malam sekitar pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Mereka menolak Omnibus Law RUU Cipta Kerja yang sedang dibahas pemerintah dan DPR. Perwakilan buruh, Galita Nurbaul, mengatakan, RUU Cipta Kerja ini merugikan buruh dan lebih buruk dibandingkan dengan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan.
Pada prinsipnya, kami sedari awal tetap melakukan penolakan terhadap Omnibus Law secara keseluruhan. Itu tidak hanya klaster ketenagakerjaan.
Galita meyakini pemerintah dan DPR akan membatalkan pembahasan Omnibus Law RUU Cipta Kerja karena ada tekanan yang kuat dari masyarakat. Dalam aksi ini, buruh juga memberikan kertas posisi atau kajian tentang Omnibus Law RUU Cipta Kerja dari berbagai bidang, antara lain mulai dari ketenagakerjaan, perempuan, demokrasi, petani, hingga persoalan agraria. Sementara itu, Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia atau BEM UI, Fajar Adi Nugroho, mengatakan, pembahasan RUU Cipta Kerja ini tidak melibatkan masyarakat dan isinya tidak berpihak ke publik. Menurutnya, lembaganya juga telah mengkaji klaster-klaster pembahasan yang ada dalam RUU ini. Hasil kajian menunjukkan RUU Cipta Kerja berpotensi mengancam lingkungan hidup dan tidak berpihak ke mahasiswa.
11 sektor yang diubah untuk kemudian kepentingan kemudahan berinvestasi. Salah satunya itu adalah sektor pendidikan, di mana itu juga masuk ke sektor pendidikan tinggi dan juga sektor pendidikan.
Fajar menambahkan aksi ini juga diikuti sejumlah BEM dari kampus-kampus di Jabodetabek, antara lain Universitas Negeri Jakarta, Universitas Pakuan Bogor, dan Universitas Nasional Jakarta. Setelah menunggu sekitar 2 jam, sejumlah anggota DPR kemudian menemui sekitar 20 perwakilan buruh di ruang pimpinan DPR. Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasko Ahmad, mengatakan telah menerima aspirasi massa aksi dan akan menggelar pertemuan lanjutan untuk mencari titik temu. Dasko sebelumnya dalam rapat paripurna juga telah memastikan tidak ada pengesahan Omnibus Law RUU Cipta Kerja dan RUU Haluan Ideologi Pancasila yang juga ditolak oleh massa aksi dari sejumlah organisasi Islam seperti Front Pembela Islam. Dari Jakarta, Sasmita Mandri melaporkan untuk VOA Washington.
Pemerintah cadangkan 914 ribu hektar lahan sebagai hutan adat. Aliansi Masyarakat Adat Nusantara menilai perlu ada terobosan yang harus dilakukan pemerintah terkait persoalan hutan adat ini.
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya mengatakan pemerintah sudah mencadangkan lahan seluas 914 ribu hektar sebagai hutan adat. Namun ia mengakui ada persoalan terkait hutan adat, yakni ketika perencanaan tata guna lahan hutan adat sudah diketahui dan masyarakat adat juga mengetahui hal itu. Diperlukan peraturan daerah agar hutan adat tidak diberikan begitu saja kepada masyarakat adat setempat. Namun menurut Nurbaya, kebijakan semacam itu belum cukup. Masyarakat adat menginginkan adanya surat keputusan soal hutan adat bagi mereka dan surat keputusan itu diserahkan langsung kepada ketua adat. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sedang melakukan pendekatan dan terus mengintensifkan komunikasi dengan masyarakat adat dan organisasi pendukung mereka agar memahami hal tersebut. Persoalan ini menurut Nurbaya dapat diselesaikan lewat Undang-Undang Masyarakat Hukum Adat yang rancangannya sedang dibahas di DPR.
Yang kita lakukan adalah kita cadangkan daerah itu bagi masyarakat adat tersebut. Artinya apa? Artinya dia udah aman dan tidak bakalan mungkin diganggu oleh pihak-pihak lain.
Sekretaris Jenderal Aliansi Masyarakat Adat Nusantara atau AMAN, Ruka Sombolinggi, mengatakan hutan adat sebenarnya merupakan milik masyarakat adat yang secara turun-menurun milik mereka. Pemerintah tambahnya hanya mencatat keberadaan hutan tersebut atau proses administrasi. Namun pada kenyataannya hutan adat tidak dapat diberikan begitu saja kepada masyarakat adat yang ada di wilayah itu jika tidak ada peraturan daerah. Saat ini pemerintah baru mengakui 42 ribu hektar sebagai hutan adat. Padahal AMAN, kata Ruka, telah menyerahkan peta wilayah adat kepada pemerintah 10 juta hektar lebih. Ruka menambahkan persyaratan-persyaratan yang diberikan pemerintah untuk mengklaim hutan adat sulit dipenuhi karena proses verifikasi, validasi, dan pemeriksaan di lapangan berbelit-belit. Sementara pemerintah sendiri tambahnya tidak punya inisiatif untuk mendorong secara aktif pembentukan perda-perda tersebut agar hutan adat dapat dengan mudah diakui.
Diperlukan terobosan, khususnya kebijakan. Masalahnya kalau yang di dalam saat ini masih diklaim pemerintah sebagai dalam kawasan hutan, itu masih mewajibkan perda, makanya angkanya itu masih kecil sekali dibandingkan peta wilayah adat yang sudah diterima oleh pemerintah, yaitu 10 juta hektar lebih.
Ruka mengindikasikan kuatnya politik agraria di Indonesia di mana undang-undang dibuat untuk melegitimasi perampasan wilayah-wilayah adat. Seluruh wilayah Indonesia, ujar Ruka, dianggap kosong dan kemudian dibagi-bagi oleh pemerintah pusat kepada perusahaan, dijadikan taman nasional, infrastruktur pembangunan seperti jalan, dan juga infrastruktur lain seperti bendungan dan sumber pembangkit listrik. Dalam kondisi seperti itu, ada dua hal yang biasanya menimpa masyarakat adat. Mereka yang menolak akan diintimidasi, dikriminalisasi, bahkan tak jarang menjadi korban aksi kekerasan. Sementara mereka yang menerima berisiko terancam punah karena hak atas wilayah adat mereka tidak diakui pemerintah dan diberikan kepada perusahaan atau untuk objek-objek pemerintah. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Rusia pada hari Kamis menyangkal tuduhan Inggris bahwa agen-agen Rusia berupaya mencampuri pemilihan umum tahun lalu dan Badan Intelijen Rusia kemungkinan besar meretas penelitian vaksin virus corona.
Juru bicara Kremlin, Dmitry Peskov, mengatakan kepada kantor berita TASS, "Kami tidak punya informasi tentang siapa yang bisa meretas perusahaan farmasi dan pusat penelitian di Inggris," katanya dengan menambahkan, "Kami hanya bisa mengatakan Rusia tidak terlibat dengan upaya ini." Dalam konferensi pers di Moskow hari Kamis, juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia, Maria Zakharova, menyatakan,
"Imunitet у них работает, антитела вырабатываются."
Penyelidikan kriminal sedang berlangsung, kata Menteri Luar Negeri Inggris Dominic Raab. "Dalam tahap ini tidak pantas bagi kami untuk mengatakan sesuatu," dengan mengutip perkataan Raab. Pernyataan itu begitu kabur dan kontroversial, sehingga hampir mustahil untuk dipahami, Kalau tidak pantas diceritakan, maka jangan dikatakan. Jika Anda mengatakannya, tunjukkan fakta-faktanya. Inggris, Amerika, dan Kanada hari Kamis menuduh Rusia mencoba mencuri informasi dari para pakar yang sedang meneliti vaksin COVID-19. Tiga negara itu menuduh kelompok peretasan APT-29 yang dikenal sebagai Cozy Bear dan dikatakan sebagai bagian dari Dinas Intelijen Rusia yang menyerang lembaga-lembaga penelitian akademik dan farmasi yang terlibat dalam pengembangan vaksin virus corona. Pusat Keamanan Siber Nasional Inggris membuat pengumuman yang dikoordinasikan dengan pihak berwenang di Amerika Serikat dan Kanada. Sangat tidak dapat diterima kalau Badan Intelijen Rusia menarget orang-orang yang bekerja untuk menanggulangi pandemi corona, kata Menteri Luar Negeri Inggris Dominic Raab dalam sebuah pernyataan. Sementara orang lain mengejar kepentingan diri mereka sendiri dengan perilaku sembrono, Amerika Serikat dan sekutunya bekerja keras untuk mengembangkan vaksin dan melindungi kesehatan dunia. Serangan yang gigih dan berkelanjutan itu dilihat oleh para pejabat intelijen sebagai upaya untuk mencuri kekayaan intelektual di samping mengganggu penelitian. Kampanye aktivitas jahat sedang berlangsung termasuk serangan terutama terhadap pemerintah, diplomatik, badan think tank, perawatan kesehatan, dan sasaran-sasaran energi, kata Pusat Keamanan Siber Nasional Inggris dalam sebuah pernyataan. Tidak jelas apakah ada informasi yang benar-benar dicuri, tetapi pusat siber itu mengatakan informasi rahasia tiap individu belum pasti telah terancam. Kementerian Luar Negeri Rusia tidak segera menanggapi permintaan untuk memberi komentar. Untuk Puspita Sariwati, Metrini Giovanni, VOA. The Voice of America.